ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ቅድሚ ሰዓታት ኣስመራ ኣትሎም ካብዚ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመያምሲኹም ንሎሚ ሓሙስ 25 መጋቢት 221 ወይ 16 መጋቢት 213 ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኣስመራ ንዝረኸብናዮም ፀብፀባት ኣለው። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዜና በትረ ስልጣን።
ከመም ሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ክልል ትግራይ ረድኤት ምዕዳል ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። ወሃበ ቃል ዕቡራት ሃገራት ፈራንሃይት ትማሊ ከም ዝሓበሮ WFP ካብ መግቢ ብተወሳኺ ን875,000 ፅጉማት ናይ ኒትሪሽን ሓገዝ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ይኹን እምበር ንዝቕፅል 6 ኣዋርሒ ዝኸውን 170,000,000 ከም ዘድልዩ ኣፍሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት 4.5 ሚልዮን ምዃኖም ምግላፁ ዝሓበረ WFP ካብ መንጎኦም 1.4 ሚልዮን ብWFP ክሕገዙ ከም ዝሓተተ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ናይ 2 መዓልቲ መገሻ ንምፍፃም ሎሚ ድሕሪ ምሳሕ ኣስመራ ኣትዮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ምስኦም ንዝገሹን ኣብ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ከምዝ ተቐበልዎም ትዊተር መልእኽቲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ። ኣብ ኤርትራ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ብዝተወስደ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ተቋሪፁ ዝነበረ ትምህርቲ ዝመፅእ ሰሙን ሚያዝያ 1/2021 ከም ዝጅምር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ኣፍሊጡሎ። ወኪልና ብራነ በርሀ ክቕፅል እዩ።
ብምክንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምቁፅፃርን ንምክልኻልን ዝተወስደ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ኣብ መላእ ሃገር ተወንዚፉ ዝፀንሐ ስሩ ኣገልግሎት ትምህርቲ ዝመፅእ 1 ሚያዝያ 2021 ከም ዝጅምር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ኣፍሊጡ። ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካብ መዋለ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘለዉ ተምሃሮ እዮም ዳግም ትምህርቶም ከም ዝጅምሩ ተሓቢሩ ዘሎ። ምጅማር ስሩዕ ትምህርቲ ኣንፀላልዩ ዘለዎ ስግኣት ለበዳ ኮቪድ-19 ከም ዝተቐንጠጠ ዝእምት ከም ዘይኮነ ዝገለፀ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ንዝነውሕ እዋን ምዕፃው ኣብ ልምዓት ሃገርን መጻኢ መንስያትን ከስዕቦ ዝኽእል ናይ ሓዋሩ ሃስያ ኣብ ግምት ብምእታው ብመንግስቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣተሓይዙ ኩሎም እቶም ምስፈፋቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ክዝውተሩ ዝፀንሑ ናይ ምክልኻል ቅጥዕታት ከም መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ምግባር፣ ፅሬት ኣእዳው፣ ማሕበራውን ኣካላውን ምርሕሓ ብዝለዓለ ንቕሓትን ዲሲፕሊንን ክትግበሩ ከም ዘለዎም ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣተሓሳሲቡኣሎ። ምስ ፍሉይ ኩነታት ናይቲ ትምህርቲ እውን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብያተ ትምህርቲ ክትግበሩ ዝግብኦም ናይ ምክትታልን ምቁፅፃርን ቅጥዕታት ከም ዘውፀ ዝገለፀ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኩሎም ተምሃሮ፣ መምህራን፣ ኣብ መስርሕ ምምሃር ምስትምሃር ዝሳተፉ ኣካላት፣ ወለዲ፣ ከምኡውን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ተግባር ናይዚ ቅጥዕታት እዚ ብዝለዓለ ተወፋይነት ክሳተፉ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ፀዊዑ ኣሎ። ንትግባርኡ ዝምልከት ኣብ ቀጻሊ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ከም ዝወሃብ ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልከት። ኣብ ኤርትራ 21 መጋቢት 2020 ንፈለማ እዋን ብኮቪድ-19 ዝተተሓዘ ሰብ ድሕሪ ምርካቡ ብ26 መጋቢት 2020 ኣብያተ ትምህርቲ ክዕፀዋ ከም ዝተገብረ ዝዝከር ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዩ ነዚ ዳግማይ ትምህርቲ ናይ ምጅማር ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይቕኒልና ብርሃነ። ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝወሓዙ ተጋሩን ደገፍቶምን ሎሚ ሓሙስ ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም።
ኣብይ ኣሕመድ ኢሳያስ ኣፈወርቂ
We need humanitarian aid now.
Restore Tigray government now.
ብመሰረት ነቲ መደብ ዘዋረዱ ዓላማ እቲ ናይ ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ ጅምላዊ ህልቂት ኣብ ትግራይ የብቅዕ፣ ማሕበረሰብ ዓለም ስጉምቲ ይውሰድ ኢሎም ንምዝኽኻር ከም ዝኾነ ጠቒሶምና ኣለው። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማል ሮብ ኣብ ብሩሰልስ ኣብ ዝተዛዘመ ዋዕላ ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ኣሜሪካ ነቲ ኪዳን ንምጥንኻር ዘለዋ ቅርብነት ደጊሞም ኣረጋጊፆም። ገብረ ገብረ መድን ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ርክባት ስግረ ኣትላንቲክ ማለት እውን ትራንስ ኣትላንቲክ ሓዱሽ ምዕራፍ ቅድሚ 4 ዓመት ሽዑብ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኔቶ ግዚኡ ዝሓለፎ ክብሉ ፀዊዖምዎ ነይሮም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አንቶኒ ብሊንከን እቲ ምትእምማን ዳግም ክህነፅ ንደሊ ኢና ክብሉ ነቲ ጥምረት ተዛሪቦም ናትና ዘይናወፅ መፅበዓ ምሳኹም ኣሎ ኣሜሪካ ንኔቶ ምሉእ ደገፍ ንምሃብ ቅርብቲ እያ ኢሎም ኣለው ነቲ ጥምረት ገጢምዎ ዘሎ ወታደራዊ ስግኣት እውን ከምዚ ኢሎም
Beijing's military ambitions are growing by the year. Coupled with the realities of modern technology, the challenges that once seemed half a world away are no longer remote.
ወታደራዊ ድሌት ቻይና ምስ ሓቅታት ቴክኖሎጂ ተደሚሩ በብዓመቱ ንዓበየ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ሓደ እዋን ብፍርቂ ዓለም ይርሕቕ ይበሃል ዝነበረ ብድሆ ድሕሪ ሎሚ ርሑቕ ኣይኮነን እዮም ኢሎም ዋና ጸሓፊ ኔቶ ጀንስ ስቶልተንበርግ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ድልውነት ብምሙጋስ እቲ ጥምረት ገጢምዎ ዘሎ ሓደጋታት ተዛሪቦም
Russia continues to deploy new and destabilizing nuclear weapons.
ሩስያ ሓድሽን ናዕቢ ዝፈጥርን ናይ ኒኩሌር ኣፅዋራት ምውፋራ ቀፂላ ኣላ ብዙሓት ኣፅዋር ዝሽፍኑ ከም ቻይና ዝኣመሰለ ሃገራትን ስምምዓት የድልየና እዩ እዮም ኢሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ሕብረት ኣውሮፓ ናይ ምክልኻል ወፃኢ ሸቶአን ከማልኣ ዩናይትድ ስቴትስ ትፅቢት ትገብር ኢሎም ኣለው ገብረ ገብረ መድን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ኣብ ካልእ ዜና ክንሰግር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብሓባር ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀሙ ግፍዕታትን መግሃስቲ መሰላትን ብሓባር ክነፃርዩ ኢና ኢሎም ተሰማሚዖም ክልቲኦም ትካላት ውግእ ኣብ 4 ሕዳር 220 ካብ ዝተወልዐሉ ግዜ ንነዘ ንዝተኸሰቱ ነገራት ይከታተሉ ከም ዝፀንዑ እቲ ዜና ይሕብር ኣብቲ ውግእ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ስለ ዝተሳተፉ መጠን እቲ ግህሰታት ኣብ ግምት ብምእታው ጭቡጥ ናፃን ምፅራይ ምፍፃም ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ እውን እቶም ትካላት ገሊፆም እዮም እቲ ብቕልጡፍ ዝጅምር መስርሕ ምፅራይ መባእታዊ ሪፖርት ዝቐርበሉን ንሰለስተ ወርሒ ዝዘልቕን ክኾን ከም ዝኽእል እውን ተፈሊጡ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንፈለማ እዋን መግለፂ ሎሚ ሓሙስ ክህቡ እዮም ባይደን ብውሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ኣቢሎም ምስ ሪፖርተራት ይራኸቡ እኳ እንተነበረ ብስሩ ኣገባብ ሎሚ ገጽ ንገጽ ምስ ጋዜጠኛታት ክራኸቡ እዮም ውሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ያንሳኪ ምስ ህዝቢ ኣሜሪካ ብቐጥታ ዝራኸብሉ መድረኽ ክትብል ትገልጾ ንዓለም ለኸ ጽምዶታት ዝምልከቱ ምስ ኢራን ሰሜን ኮርያ ሚያንማር ቻይናን ሩስያን ካልኦትን ዝምልከቱ ሕቶታት ክቐርበሎም ከም ዝኽእል እውን ይእመን ኣብ ኣርባዕተ ወረዳታት ምዕራብ ሸዋ ቅድሚ ኣርባዕተ መዓልታት ዝተወልዕ ባርዕ ደን ሎሚ እውን ቀፂሉ ከም ዘሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም እቶም ምስክራት ቅድሚ እቲ ባርዕ ምውልዑ ሰራዊት መንግስቲ ንሸፋቱ ክንዲህስስ ኢሎም ይትኩሱ ከም ዝነበሩን መበገስ እቲ ባርዕ ክኾን ከም ዝኽእልን ይዛረቡ ብሰንኪ እቲ ባርዕ ዝሞተ ሰብ ከምዘየለ ድማ ሓላፊ ሓለዋ ኣድሯት ጅባትን ጌዶን ኣቶ ወርቁ በቀለ ገሊፆም ኣለው ይብል ወኪልና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት ዜና ተፈጺሙ
ናይ መስግን በትረ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኹም ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ተለኣኺ ዝኾነ መንግስቲ ክህሉ ከምዘይክእል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ተዛሪቡ ህወሓት ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ዝተኸሎም ካድረታቱ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እናተለልዮም ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ከቕርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብቕድሚት ማሉ ሶሉስ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ንኩነታት ኢትዮጵያ ዝረኣይሉ ኣገባብ ኣይፈተውዎን
ብዙዎች የደረሰብንም በደል እያወቁም ሊክዱ ይፈልጋሉ በዛች በአንድ ቀን ጀንበር ትግራይ ውስጥ 200 ቦታ
መብዛሕትኦም ዝወረደና በደል እናፈለጡ ክኸሕዱ ይደልዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ 200 ቦታ ኣብ ሓደ ግዜ እቲ ጁንታ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ኣዝዩ ዝተዋደደ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ልዕሊ 7,000 ፈቐዶ ከተማታት ምስ ስድሮኦም ደቂሶም ዝነበሩ ሰበስልጣን ሰብ ማዕረግ ሓለፍቲ ጀነራል ሓዊሱ መብዛሕትኦም ተታሒዞም እዮም ንመቐለ ክንቆፃፀር ከለና 1,300 መኮንናት ኣብ ኢድና ኣይኣተውን በቲ ጁንታ ተታሒዞም ብ100 ኪሎ ሜትር ሳእኖም ኣውፂኦም ብእግሮም ክጓዓዙ ተገይሮም እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ኣብቲ ኩናት ይኹን ኣብ ፕሮፓጋንዳ ሓቂ ስዒሩ ኣሎ ኢሎም
ይሄ ኩሉ በደል ደርሶብን የሃገር ኢኮኖሚ የሚያናጋ ሃገር የሚያዋርድ ስራ ተሰርቶብን ተነጥቀን ተዘርፈን ተገለን ተክደን ስናበቃ መልሶ እኛን ወንጀለኛ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል
زغل بلل وريدنا نقطبا حقرنا ززابع نحقرنا زوارد سراح تفتسمنا تمنتنا تزاريفنا تقاتلنا تخاحدنا نحلنا نعانا قبلنا نمقبار سعري قبرالو ازيز حزن نقريو بناتي امنت ناقيزي قداي تزي كوينو ابتكوينات حق سعيرو اللو اب بروپوغانداون حق سعيرو اللو يميلاهم وحات ناي بروپوغاندا مدرخ ستقوز عصرون نحيالات منقستات تكالات تسعنو فترتي بين منقستات كموون عبيت مرخة معخانات ازنومن اعمر اومن زهابوو بزي مخنيات ايقونان الام
دي بيليف بيجيتا قواماتو امنستي بلوت يوين بلوت منامن بلوت ايجنسي لا يالو اثيوبياي ابزانيو يتي بيليف كادري بيتسباكان
هو حات ببتكالاتو امنستي بلوو يوين بلوو منامن بلوو اب ايجنسي زلو ايتيوبيان مبزحت يوم ناي حوحات كادره بيت سب اكال يوم ابتوم زحالفو عسر عامتات سيق سيقو ايو ناي منقستي امريكا ناوانا بدا زركب ناي زي ايجنت كادره سترا ايو ناي عسرا سلاس عامت اعرخ تزخون وو قنزب زلوو اعرخ تلوو زتورا رحاف تلووم نميديا قزي ام يام نابالات بارلاما قوصي رم يام اما تكلقن قمز لوبيست مقزا تراح كيكونس كمي كمز عدق سلازي يفلت دمس زاس معلو يلن كما تكل زتمزا بلا قبار عم حراين اقون والحادة دمس زاس معلو يلن إلهم كدما مينستر أبي بمحزنتن بحقنتن تطأو زبالو نعوصايا محاسونا اللونا زبالو كدما مينستر أبي كالوت دما إيدن متمزاز فتنوونا اللو إلهم كالوت حيلتات كردو وزل لكم بربحان كبرن إتيبيا انتد آمسيخم جن والا كسادي سيفنبر أي خونن بمتمزاز خون نقر إلهم تلا آخ منقستي أبوشت إتيبيا أي فترن إلهم كدما مينستر أبي أحمد إتيبيا أب أفتق قص ألفي الله إلهم زأمن سالساي حيلي زيف فتسيمو أي خونن لومي إتيبيا كتبتانيا زبل سقاتيا باللين إلهم أتم كدما مينستر قورا قورا مدهن كاب سيلور سبرينغ ميرلاند
زي دمس أمريكاي واشنطن قدم مينستر إثيوبيا أبي أحمد سراويت إرترا دوب سجيرو أبتغراي كمز أتوهي تمال سولوس نفلا ماقزي بوقعي كمز غلط سيذكر بزعبازي بتر سلطان رئيتو أب حبرات منقستات أمبسادر إثيوبيا زنبرو فسا أسقدم حتيت ومالو
نيشتي زي التراتور زنبرو سبات رقاقي تلو نربعات ورحزا كل بعفون بتوكلتون إرترا نتغراي أتوهن تراي دي كونس ايتوبيا مكلاكيا سراويت انكاف هاجر حليفون هاي كالوت هاجرات فتتا زخبرة سراويت نابلو زيتور ورسانحو هاي اتوون يلو نزار وزنور فارلاما اتيوم يلو مزرابو ياو بتناي عالم حبرت السوز مصوزلو صغطي مرس مخيبز ومصيد مثلنا خالي حدش نقري ولما نعانا حدش نقري كلن نتي عالم لخ حبرت السوز نتتا بيت مخري بتمسها سالي يا اتوون يجو ريبورت خيرو
اتوم قدما منستر زعبا سقات منغستي ارترا ايلوم زتقسوولو هاقراوي سقات دحنات كفترة اللو خمس غئل يموقتو اللو منغستي ارترا سراويتكم نتوم الشيقات انت تقوطات اروو نحنا نصبحيتو يلنان زبل مكارخري نتمي يلعلو اللو ايلوم تزاريبوم
نمغماتو بتاع عميدة سنك قدما ينهر زبل زلون تايو افتقراي تجمر طورمنات دحيري إرترا تقرأي ذاتوي والبحادة بس روكيس لا تتقصلو من ألوات هون خاطس زولو نحن أنت تسعرنا نعانا من سعارنا يتقرأي حيلي نيخراخ أتو يزول سقاعت نيرو ودي يزول زلو خردك هذا يخل أناليسيسي يقين توقم نقرون تايو كل تعامة فرغان يوم ساري ساملو تتفجر نتقرأي مراحة تقرأي من كسة تقرأي من بركاخ حادينا بينتنا أين نخلون يوم كل تيوم بروجيكت قريتهم تورنة تجميرهم يتقرأي هزبي يتقعوا اللو يتفقوا اللو هذي كارت تورنة تقبروا لنا وزين لحرنا رأي أبي أحمد تورنة ودي أيو إيه إتهم ناي تقرأي حيل زبهالو تبتاتينو ميوم برهانو جلال زبهال جنرالو بغانتا قايلون تبتينو ميوم ورقتهم من مكينو من دوريهم فقوديهم تبتاتينو مزلو هذي ناي تبتا مخبار ناي بوليس سرح مسرح ناي لهم أوي جون ميتو فيها هزن عالم لقنا حد تمليس دولة نازل لأبي أحمد تعيو إيرتران بحروسيهم كارت تقرأي نحن عاقمي بلنان ناي تقرأي حيلي خوق عنا يلوم يفرقي يومي حديق حزن لهو
اتم قدمه منستر ابزو نتوزي اب غداي منستر ترا مالته اب وان صغم وتادراتنا كموت هاديموم كيدوم زتغبرلوم حب تاريخ ايتيوبيا يرسون نهزو منستر ايرترا ونا زين عينا نمس ايلومون امسكينو مالو
ابي زي مسكنا دامن كمسكنو مانياتو ابناي غبن تصاتافاين توكينكا بارتنرز ان كرايمز بلو ابال حادقه تالنس اكلم توكينكا ክልዓታ መጨረሻ ሓደኻን ሓደኻ ክሳዕ ትኸድእ ካብ ምምስጋን ሓሊፉካ ይክትለይ ትኽእል።
ኣምባሳደር፣ ምስ ጉዳይ እዚ ተኣሳሲሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መባእታዊ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ኣብ ኣክሱም 100 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉን ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተሳተፈሉን ኣረጋጊፀ ኣለኹ ይብል። ምስዚ ተኣሳሲሩ እውን ኮሚሽን መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሸልባሸት ምስ እዚ ኮሚሽን እዚ ተሓባቢርና ነፃሬው ወተር ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል ግፍዕን መጋሃዝቲ መሰላትን ተሰማሚዐን ኣለዋ። ናቶም ርእቶ እንታይ እየ?
እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ቅድሚ ጦርነት ኣብ ትግራይ ምጅማሩ ኣብ ካልኦት ክፍልታት ኢትዮጵያን ዝበፅሐ ሰብኣዊ ግሕሰት ምንም እንተይበለ ይፈሊሑ ካብኡ ሓሊፉ ዝሕፍር ታሪኩ እንታይ እዩ? ኣብ ማይ ካድራ ዝተጨፍጨፉ ተጋሩ እንተየ ፃረየ ከዚ ሕዚ ንሱዳን ወፂኦም ክሳዕ ዘጋልፅዎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንካልኦት እውን ኣጋጊኡ ኣምሓራ ሚሊሻ ኣብ ትግራይ መፂኦም ተረኣዩ ዘይፈልጥ ግፍዕ ንክፍፅሙ ሰርቲፊኬት ካብ ዘውሀቦም ንዓለም ሕብረተሰብ እውን ዝተጋገይ ራያ ካብ ዝሃበ ብታሪክ ዘይርሳዕ ገበን ዝፈፀመ ኮሚሽን እዩ። መሳርሒ ኣብይ ፍገሩ ተቐመጠ ሂማን ራይትስ ኮሚሽን እዩ። ሕዚ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ? በዓል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ በዓል ሂማን ራይትስ ዎች፣ ሚድያ ኣብ ትግራይ ዝተሰርዐ ግፍዕ ምሰርዐዩ ዘይተርፈሉ ስለ ዝኾነ እናናኣሰ ተገበናት ብምሉእን ከዓ ንዛ ትማለ ኣብይ ዝበላ እንተተሰሪሐን ኣብ ታሕቲ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝገበርዎን እዮም ኢሉ ንገሊኦም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣፅባሕ ንግሆ ናብ ፍርድ ቤት ኣቕሪቦም ኣሲርናዮም ኢና ቀቲልናዮም ኢና ክብሉ ዘዳሉ ዝተገበረ ገበን ከዓ ዘናኣሲ እዚ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ከም ድላየ ፃሪ ናይ ኤርትራ መንግስትን ናይ ኣብይ መንግስትን ክሳዕ በዓሉ ብሳብ ኣብይ ናይ ኣምሓራ መንግስቲ ክሳዕ መራሕቱ ዝሕተትሉ ገበን እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሳልሳይ ወገን እዩ ንዚኣቶ መፃሪዩ ናብ ዓለም ፍርድ ቤት ክቕርቦም ዝኽእል። ስለዝኾነ ናይ ትግራይ መንግስቲ ንተን ኮሚሽነር መግለፂ ምስ ወፃ ብቐጥታ ከምዘይንቕበሎ ገሊፁ እዩ። ሓሳብን ክቕይራ ጠይቑ እዩ። ንዓለም ሕብረተሰቡ ነፍሊጥና ኢና። ኣብ መጨረሽኡ ከዓ እቲ ጉድኣት ዝበፅሑ ህዝብና ኣይተሓባበርን ንዓኻትኩም ኣይኣምነኩምን ካብ ናይ ኣብይ መንግስቲ ሰሊረአኩም እንተልዎም እቶም ኮሚሽን ስራሕኩም ምንታን ከይተኣጓጎል እቲ ህዝቢ ዝሓቶ ግበሩ እናበልናዮም ኢና። ብዓለም ሕብረተሰብ ብሕብራት መንግስታት ዝምራሕ ዘይሻረዊ ኣካል ከፃር እዩ ኢልና ኢና ተስፋ ንገብር።
ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደር፣ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብውግእ ስዕርና ኣብ ፕሮፓጋንዳ ግን ንሰዓር ኣለና ኢሎም እንተኾነ ኣብ ኣምነስቲ ድዩ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ካልኦት ትካላት ሕወሓት ስድራ ቤታት ኣለውዎም ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ተሰግሲጎምሉ እዮም እሞ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ከይተረፈ ኣታሊሎሞ እዮም እዚኦም ካድረታት ወያነ እዮም ዝብል ዘረባ ተጠቂሞም ነይሮም እሞ ወፃ እውን ስለ ዘለዉ ንሶም ኣብዚ ስራሕ እዚ እውን ይነጥፉ ስለ ዘለዉ እናቶም መልሲ እንታይ እዩ?
ምናልባት ኣብይ ዝተዛረበ ሓቂ እንተሃለወ ሓቅን ክዛረብ ከለውን ሓቂ ተዛሪቡ ባልትክ ስለ ዝኾነ ብዲፕሎማሲ ተሳዕሪ እዩ። ትግራይ ኣፀልሚቱ ምንም ዓይነት ርክብ ብመሬትን ብሰማይን ዓለም እንተይፈለጠ ኣብዛ ፀልማት ጦርነት ገይረ ወድየ ወላ እንተተጋግኹ እውን ኣብ መሬት ዘለዉ ነገር ተቐበሉ ዲፋክቶ ትግራይ ኣመረፀ ይነበረንን ከምዚ ገይረ እየ ለን ዓለም ክቐርብ እየን ክብል ስለይተሳኽዐሉ ዓለም ኣጋሊፅዎ ብዲፕሎማሲ ከም ተሰዓሩ ትኽክል እዩ። ንምንታይ እዩ ግን ተሳዒሩ? ሓደ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ስለ ዝሓገዘና ሓቂ ሒዝና ግን ስለተጠጣዕና ጉድኣት ስለ ዝኮና ከም ንህቢ ትንታ ኮይኑ ወፅኡ ናይ ትግራይ ሕብረተሰብ ተንቀሳቂሱ እንካብ ፅርግያ ደሞንስትሬት ምግባር ክሳብ ኣውሮጳ ሕብረትን ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንትን ህዝቢ ናይ ውዳ ኣሎ ኢሉ ተርእዩ። ስለዚ ፀራዕካ ግን ኣይኮንካ ንሰምዑካ ሓቂ ድዩ ሓሰት ኢሎም ስለ ዝበፅሑሎም እዮም።
ራይ ኣምባሳደር ፍስሃስገዶም ክብረት ይሃበለይ
ይኽኒለይ በትለ
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ፣ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መጠን ምሕዋይ ሕማም ቲቪ ልዕሊ 900 ከም ዝበፅሕ ገሊፁ። መጠን ምሕዋይ ሕማማት ቲቪ ብሜላ ፍወሳ ዶትስ ናብ 920 ክብ ከም ዝበለ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ገሊፁ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ፀብፃብ ብልኢኹሎ
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊት ሃገራዊ ምቁፅፃር ሕማም ቲቪ ሲስተር ሂወት ንጉሴ ንቪኦኤ ከም ዝሓበረቶ ብሕማም ቲቪ ዝስዕብ መጠነ ሞት ልዕሊ 80 ከም ዝነከየ፣ መጠን ምሕዋይ ብሜላ ፍወሳ ዶትስ ልዕሊ 900 ከም ዝበፅሐ ተዛሪባ።
ገምጋም ሕጂ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረት ብ85 ጎዲሉ ከም ዘሎ እቲ መጠነ ሞት ኣብ 220 ይረኣየካ ማለት እዩ። 920 ካሓዊዩ ምክኣሎም ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ዕቱብ ምክትታልን እቲ ድሌት ናይቲ መንግስትን ዝያዳ ኣተኩሮ ሂቡ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ላቦራቶሪ ብዝግባእ ምዕጣ ብዝግባእ ዕድል ሂብካ ታእሽ ምግባር ብቐሊሉ ዝረአ ይኮነን። ቀደም እንታይ ነው ሮሎምነታይ እንድልካ ሰማይን ምድርን ይዘሎ
ዛጊት በደረጃ ሀገር ብስተሃይደ ኮም ዝሰረቱ ህክምና ወደ ሐሳስ ካፕቶን በህማም ቲቪ አለውም ዝባሃሉ ሰባት እቶም ሱሳን ሐደን ሚታዊት ክልላዩ ከም ዝሃሉ ዝገለጸ ሲስተር ህይወት ነቶም ዝተረፉ 39 ሚታዊት ንምርካብን ነቲ ህማም ናብ ዜሮ ንምውራድን ሚኒስትሪ ጥዕና ህሙም ዘማእከለ ስትራቴጂ ሃንፂፁ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረድያ
ክትሽሕን 30-35 እቲ ለበዳ ክጠፍእን ብኡጌርካውን ዝሕማም እዚ ነበራያ ነበረ ንክኸውን ኢልና ዝወጥና ይውጥን ቅድሚ ሕጂ እቶም ሕሙማት እዮም ናብቲ ትካል ጥዕና ይመፁ ነይሮም ሕጂ ግን ንሕና ኢና ክንከዶም ዘለና ጠፊኦምና ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እቲ ርድኢት ናይቲ ሕብረተሰብ ሓፍ ክንብል ዝኾነ ዝሓመመ እንተልዩ ከዓ ቀልጢፉ ንክመፅእ እቶም ተፀዋዕቲ ናይ ጥዕና ኣብቲ ከባቢታት ደለዉ ንኸምፅዎም ሕሙም ዘማእከላ ዓይነት ኣገባብ ኢና ሒዝና ዘለና ማለት እዩ ሓደ ዝሓመመ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ በቶም ተፀዋዕቲ ናይ ጥዕና ዝከታተሉ ወይ ዝከታተላ ዓኽታ ካብ ገዝኦም ተወሲዱ ስጋዕ ላዕሊ በፂሑ ንክምርመር ይግበር ኣሎ ትሕቲ ሓሙሽተ ቆልዑ እንተልዮም ከዓ ሕሙማት ተኮይኖም ሕከሙ እንተዘይኮነ ከዓ መከላኸሊ ወሲዶም ንኸይሓሙ እዩ ዝግበር መብዛሕትኡ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ነቶም ዓበይቲ እንተሓኪምናዮም ንቆልዑ ተኸላኺልናዮም ማለት
ሚኒስትሪ ጥዕና ነቲ በቢ ግዜኡ ዝህቦ ኣገልግሎት ከመሓይሾ ከም ዝፀንሐ ዝገለፀ ሲስተር ንግስቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሕሙማት ዝተመሓየሸ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብነፃ ይውሃብ ከም ዘሎ ኣብሪሃ
እቲ ዝኸበረ መድሃኒት ብነፃ ይውሃብ እቲ መርመራታት ዝግበር ብብልኡ ካብቲ መጀመርያ ንገብሮ ዘለና ዓይነት ኣገባብ ከማን ተመሓይሹስ ኣብዚ ዝረቐቐ ዝሓሸ ቴክኖሎጂ ተጠቒምና ኢና ንኣብነት ኣብዚ ጅን ኤክስፐርት ንብላ ኣለና ማሽን ብክልተ ሰዓት ቅድሚ ሕጂ ናይ 24 ሰዓት ዝግበር ነበረ ብክልተ ሰዓት ያት እዚ ሕጂ ንሓንቲ መመርመሪት $10 እዩ እዚ ንነፍሲ ወከፍ ነፃ እዩ ስለዚ ቀሊል ኣበርክቶ ኣይኮነን
ኣብ 2017-18 ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ህላወ ተፃዋርነት ዘጥረየ ሕማም ቲቪ እቲ መጠን ትሕተቲ ብደረጃ ዓለም ዝተቐመጠ መዐቀኒ ከም ዝኾነ ሲስተር ሂወት ኣነፂራ
2017-18 መፅናዕቲ ብዛዕባ ህላወ ናይዚ ተፃዋርነ ዘጥረየት ተገይሩ እዩ ግን ዝውሃበና ነበረን ዝረኸብናዮን ሰማይን ምድርን ኮይኑ እዩ ፀኒሕና ንኣብነት ኣብቶም 19 ኣቢሎም ኮኑ ንዝብል ዝነበረ ናቶም ብዙሕ ግዜ ተሓኪሞም ዘቋርፁ ድሕሪ ዝመፅናዕቲ ግን 7.5 እዩ ኣብቶም ሓደሽተ ከዓኒ 2 እዩ ስጋ 4 ገለ ዝነበረ 2 እዩ ዳርጋ ልዕሊ ፍርቂ እዩ ካብቲ ኤስቲሜት ናይ ፖፕሌሽን ናይ ብWHO ተዋሂብና ዝነበረ ግምት ዝተሓተ ኮይኑ ረኪብና እዮ
ካብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ተነፂሮም ንዝመፁ ካልኣይ ደረጃ ሕማም ቲቪ ዘማዕበሉ ሕሙማት ኣገልግሎት ዝህብ ሆስፒታል መርሓኖ ካብ ዝተመስረተሉ 211 ክሳብ ሕጂ 259 ምዝጉባት ሕሙማት ከም ዘለዎ ዝጠቐሰ ዳይረክተር ናይቲ ሆስፒታል ኣቶ ገብረ መስቀል በላይ ብወገኑ ኣብዚ ሆስፒታል ካብ 6 ክሳብ 9 ኣዋርሕ ፍሉይ ኣገባብ ሕክምናን ኣተኣላለያን ከም ዝውሃብ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ኣብ 211 ወርሒ ሰነ ነዚ ሆስፒታል ምስ ከፈትና እቲ ዓለም ትጥቀመሉ ካልኣይ ደረጃ መድሃኒት ዝበሃል ንቲቪ ክንጥቀም ክኢልና ማለት እዩ
መኽፋት ናይዚ ሆስፒታል ቀንዲ ዕላማ መጠነ ሞት ንምንካይ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ገብረ መስቀል ኣብ ሆስፒታል መርሓኖ መጠን ምሕዋይ ክሳብ 92 ሚእታዊት ከም ዝኾነ ብኣብነት ኣረድዩ
ዓለም 75 እያ ትብል ዘላ መለክዒ ቶታል ሕውየት ናይቶም ኤምዲኣር ዝበሃሉ 75 ትብል ኣላ ንሕና ግን ካብ 85 ክሳብ 91 ኣብ ዓመታት ይፈላለ እምበር ኣከምዚ ደረጃ ኢና ዘለና ክበሃልካ
ተገልገልቲ ብወገኖም ኣብ ሆስፒታል መርሓኖ ብዝረኽቦ ኩሉ ዓይነት ናፃ ኣገልግሎት ጥዕንኦም ከም ዝተመሓየሸ ተዛሪቦም
ዓብደላ ኣሕመድ ዑስማን ካብ ከረን መፂ ኣብዚ ኣቶ ከለኹ በጥብበጥ ኢለ ይኸይድ ነይረ ሕጂ ሎሚ ዓዲ ጓዕዳት ከይደ እስቤዛ ምፅ ኣብዚ ደላይ ይኸይድ ክንክን ኣብዚ ዝተገበረለ ብዋጋ ይትመኒ ካብ ሞት ተተእምኒ ዞምሓከም እዩ
ካብ ንኡዞባ ሰንዓፈ ከም ዝመፀ ዝገለፀ ኣቶ ንጉሰ ኪዳነ ዝተባሃለ ተሓካሚ ብወገኑ ኣብ ርእስቲ ዝረኽቦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝውሃቦም ገንዘባዊ ሓገዙን ኣብ ምእላይ ነብሶምን ስድራ ቤቶምን ዓብዪ ሓገዝ ገይሩሎም ከም ዘሎ ተዛሪቦ
ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝግብኦ ተዋሂቡ ሓውዩ ንዓሉ ዝኸይድ ብዙሕ ከይዱ ኣነ ካብ ዝመፅእ እኳ እቲ መደቀሲና ትሪኦ ኣለካ ፅቡቅ እዩ እቲ ይቀይሩልና ክዳና እዚ ከከበርካና ገለመለና ፅቡቅ ፅሬትና ገለመለና ማይ መሊ እዩ ናይ ትራንስፖርት ከዓ ይህቡና እዩ 65 ይቡ ወርሓዊ 65 ንበልዕ ገለናየ ንብል ፍርቁ ንስድራና ተረፈዩ ከዓ ንኣና ሂወትና ከዓ ዘደስ ዝበለና ነምፃ ኣሉ እቲ ዝለዓለ ሓገዝ
ኣብ መወዳእታ ሓላፊት ሃገራዊ ምቁፅፃር ሕማም ቲቪ ሲስተር ህይወት ንጉሰን ዳይረክተር ሆስፒታል መርሓኖ ኣቶ ገብረ መስቀል በላይን ሕማም ቲቪ ብሕክምና ዝሓዊ ሕማም ምዃኑ ፈሊጡ ኩሉ ሰብ ምልክታት ቲቪ ምዘርኢ ወይ ምዝሓምም ብኣግቡ ናብ ሆስፒታል ክመፅእ ተላብዮም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ክብራ ሰማዕትና ኣብቲ ኩሉ ግዜ ቀዳምን ሰንበትን ኣጋይሽ እናዓደምና ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት እነካይዶ ሕቶን መልስን ንሎሚ እውን ኮቪድ-19 ኣብ ትግራይ ዝርግሕኡን ንምክልኻሉ ስራሕ ዘሎን ኣብ ዝብል ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ዶክተር ፋሲካ ዓንደ ስላሴ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ካብ መቐለ፣ ዶክተር ተስፋይ ተጠምቀ ካብ ዋሽንግተን ዲሲኦም ቀዳምን ሰንበትን ተፀበይና። በዚ እምባር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብና ንዛዝም ኣለና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል የምስ መሳርሕተይ ሰሰና ይውን ምንልኩም